რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. დგონს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საკითხების გადაწყვეტა სელის ამომრჩეველი მომავალი პრეზიდენტისგან.
დასაქმების პრობლემა პირველ რიგში და მე სოციალური რა თქმა უნდა პენსიების გააზრდა.
პრეზიდენტმა რა უნდა გააკეთოს, არაფერი უფლებები არ აქვს და თქვენ თავაზობინა თქვენ და თქვენ ხალხს.
წინასაარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება კვლავ ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად სახელდება.
სალომე ზურაფიშვილის სახელდრაზე მთლიანად ადმინისტრაციული რესურსი იყო წარმოდგენილი.
შაბათი დღე და თუმცა საჯარო მოხდა ყველასა უფლება, არა სამუშაო დღეს, არა სამუშაო საათებში მივიდეს იქ, სადაც უნდა.
რატომ იღეს დევნილთა კომპაქტურ დასახლებაში გაზის საგრძნობლად გაზრდილი გადასახადი?
რა 400 ლარი, ვიცი უნდა გადავიხადო 400 ლარი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში პარლამენტთან გრძელდება ხორვას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის აზა სარალიძის და მისი მხარდამჭერების საპროტესტო აქცია. პარლამენტის შენობის წინ კარვის გაშლის საშუალებას აზა სარალიძეს დღეს კვლავ არ მისცეს სამართალდამცავებმა. როგორც სარალიძემ განაცხადა, პოლიციელებმა მანქანიდან გაიტაცეს კარავი, ბალიშები და პლედები. ამის შემდეგ ზაზა სარალიძე შეუძლოდ გახდა შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მივიდა, თუმცა ზაზა სარალიძემ ექიმების დახმარებაზე უარი თქვა. ის ამბობს, რომ ტერიტორიის დატოვებას არ აპირებს და საპროტესტო აქციები პარლამენტის შენობასთან გაგრძელდება. ზაზა სარალიძემ საპროტესტო აქციები სექტემბრის შუა რიცხვებიდან განახლა. მისი უმთავრესი მოთხოვნა ამჯერად მთავრობის გადადგომა და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებია. ომეგა ჯგუფმა დიდ ბრიტანეთში დაიწყო სამართლებრივი პროცედურა საქართველოს მთავრობის მოქმედი და ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. ამის შესახებ უწყებიან ომეგა ჯგუფში შემავალი ტელეახი იბერია და ტელეკომპანია რუსთავიორი. მათი ინფორმაციით, ომეგა ჯგუფის ინტერესებს იცავს ბრიტანული იურიდიული კომპანია ფილდ ფიშერი. იბერიის ინფორმაციით, მასთან ინტერვიუში კომპანიის იურისტმა კოლინ გიბსონმა განაცხადა, რომ თანაშაულში თანამონაწილეობის და კორუფციის ბრალდებით ლონდონში შემუშავდა სარჩელი საქართველოს მთავრობის მოქმედი და ყოფილი წევრების წინააღმდეგ. გიბსონმა დაასახელა გიორგი გახარია, ლევან ყიფიანი, ნოდარ ხადური, ანზორ ჩუბინიძე, დიმიტრი ქუმსიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი. ბრიტანელი იურისტის თქმით, თუ სასამართლო დაადგენს, ფაქტი იქნება, რომ რაზეც სარჩელია შეტანილი სიმართლეა და მას მოჰყვება სისხლის სამართლებრივი პროცესი და იმსჯელებენ, თუ სად უნდა მიმდინარეობდეს ეს პროცესი საქართველოში თუ ინგლისში. კოლინ გიბსონის ასეთივე შინაარსის განცხადება გავრცელა დღეს რუსთავიორმაც. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროს მანზორ ჩუბინიძემ აბდაუბდა უწოდა ბოლხანს გავრცელებული ფარული ჩანაწერების საფუძველზე გამოთქმულ ეჭვს, რომ მას შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს კორუფციულ გარიგებებთან ომეგა ჯგუფის გარშემო. ჩუბინიძის თქმით, არ აპირებს ამ აბდაუბდაზე თავის მართლებას. სამარცხინოც არის ამ საკითხზე კომენტარი გავაკეთო, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი კავშირი არ მქონდა და არ მექნება ასეთ დალაგების მექანიზმი. ში მონაწილეობა მიღებული, როცა პროკურატურაში გაირკვევა ეს საქმე, დიდი ალბათობით არანაირი კითხვა არ იქნება ჩემთან, შესაბამისად ვაცდი იმ ორგანოს, რომელსაც ეკუთვნის ამის შესახებ განმარტება, განუცხადა ჟურნალისტებს ანზორ ჩუბინიძემ. მისივე თქმით, იბერია ბავშვობაში ახსოვს და ახლახან გაიგო, რომ ასეთი ტელეკომპანია ისევ არსებობს, არც ომეგას შესახებ სმენია სიგარეტის მომხმარებელი არ არის და არც ზაზა უქუაშვილს იცნობს. შეკითხვას ბიძინა ივანიშვილთან უსაუბრია თუ არა იბერიასა და ომეგა ჯგუფზე, ანზორ ჩუბინიძემ უპასუხა: პირობას გაძლევ და მთელ ჩემ სამსახურებრივ კარიერას ვდებ სასწორზე. არასდროს ამნაირ გარიგებაში და დალაგებაში მონაწილეობა არ მიმიღია. მზად ვარ მივიდე ნებისმიერ ადგილას და გავცე ნებისმიერ კითხვას, პასუხიო. რუსთავიორმა რამდენიმე ხნის წინ გავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერი, რომელშიც სავარაუდოდ სპორტის და ახალგაზრდობის ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელ ზაზა უქუაშვილს ესაუბრება კომპანიის საგადასახადო პრობლემების მოგვარებაზე, რამდენიმე მილიონ ლარად და საკითხის მომგვარებლად ასახელებს ანზორ ჩუბინიძეს. თბილისის თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა ეგრეთ წოდებული საფთიაქო ნარკომანიის საქმეზე დაკავებულ ექვსივე პირს, მათ შორისაა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს უფროსი გია თვალავაძე. მას ბრალდებდება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. ბრალდებულთა ადვოკატები, რომლებიც ითხოვდნენ, რომ აღკვეთის ზომად გამოყენებული ყოფილიყო თავდებობა ან გირაო, საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ და სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თვალავაძე და კიდევ 5 პირი, მათგან 4 ქალი 24 სექტემბერს დააკავა. სუსის ინფორმაციით გამოძიებამ დაადგინა, რომ თბილისსა და გორში მდებარე 15 აფთიაქში უკონტროლოდ ხორციელდებოდა ფსიქოტროპული საშუალებების რეალიზაცია, კერძოდ უნებართო და სანებართო პირობების უხეში დარღვევით, შესაბამისი რეცეპტის გარეშე ხდებოდა ფსიქოტროპული და სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტების რეალიზაცია, რითიც დიდი ოდენობით შემოსავალს იღებდნენ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე, გია თვალავაძე ბოროტად იყენებდა სამსახურებრივ უფლებამოსილებას, არ ახდენდა შესაბამის რეაგირებას ცხელ ხაზზე შესულ შეტყობინებებზე, რომლებიც ეხებოდა ამგვარი მედიკამენტების უკანონო რეალიზაციას. თავად გია თვალავაძე ამბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატად 25 პირია რეგისტრირებული. უმრავლესობა პარტიების კანდიდატია, რამდენიმე კი საინიციატივო ჯგუფის. აქტიურ საარჩევნო კამპანიას ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე კანდიდატი აწარმოებს. ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად კახეთში, უკვე რამდენჯერმე იმყოფებოდა. თემას გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
ლეიბორისტული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი შალვანა თელაშვილი წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბოლო დღეების განმავლობაში ორჯერ იყო კახეთში და მევენახეებს შეხვდა. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა შედგა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაჭრეთში. კახეთის ეს სოფელი წელს რამდენჯერმე დაისეთყვა და ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. კაჭრეთში ჩასულმა შალვანა თელაშვილმა ხელისუფლება სოფლის მეურნეობის დარგის განადგურებაში დაადანაშაულა. მაგალითად კი მოიყვანა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა, რომელიც მისივე თქმით მოსავალს ტექიისგან ვერ იცავს.
ჩამოვიდნენა ეგ ვენახში და თავის თვალით ნახონ მათმა პოლიტიკამ რა დონეზე მიიყვანა სოფლის მეურნეობა და რა დღეს შეაყარა გლეხები უნუკმაპურო დატოვა ზამთრის განმავლობაში. რო არ ემეტებათ ხალხისთვის არც კომპენსაცია, არც დაზღვევა, არც დახმარება და ყველაფერი, რომ მათი სასახლეებისა და ჯიპების და ოფშორულ ზონებში გახსნილი საბანკო ანგარიშების მიმართულებით მიედინება, იმიტოა ეს მდგომარეობა. ჩამოვიდნენ მთავრობის წევრები და გაარკვიონ, რატო არ მუშაობს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა გლეხების ვენახების თავზე.
გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე კახეთში ამომრჩეველს უკვე რამდენჯერმე შეხვდა. თელაველ და ახმეტელ ამომრჩეველთან შეხვედრისას გეგმებზე ილაპარაკა, რომელიც მისივე თქმით პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში განხორციელდება. ნათელაშვილის მსგავსად მოქმედი ხელისუფლება გრიგოლ ვაშაძე მას გააკრიტიკა და თქვა, რომ საქართველოს მხარეებში არსებული რესურსები გამოუყენებელია, შესაბამისად ხალხი ღარიბია.
მეგობარი მყავდა ჩამოყვანილი დაახლოებით 20 წელი, რომელიც ერთ-ერთი უზარმაზარი კერძო შვეიცარიული ბანკის პრეზიდენტი იყო 30 წელი. მას შემდეგ რაც თბილისი შემოიარა და ჩვენი გაკეთებული ქალაქის ძველი ქალაქი ნახა, მას შემდეგ რაც სიღნაღი ნახა, მას შემდეგ რაც ბათუმში მყავდა, მას შემდეგ რაც კახეთი შემოვატარეთ, გაფრენის წინ ერთ შეკითხვა მოგცა, როგორ ახერხებთ რომ ღარიბები ხართო? როდესაც ხელისუფლება არ აკავს, აი მაშინ ცხოვრობ ამისთანა სიღარიბეში და უბედურებაში.
ევროპული საქართველოს საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით ბაქრაძე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ამომრჩეველს კახეთის რეგიონში ასევე რამდენჯერმე შეხვდა. კანდიდატი ამბობს, რომ მისი მთავარი ამოცანა მოსახლეობის პრობლემების ადგილზე მოსმენა და გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ამ პრობლემების მოგვარება. ბაქრაძის თქმით, არ მარტო კახეთში, სხვა რეგიონებში შეხვედრების დროს მას ამომრჩეველი ეუბნება, რომ როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლება კონკრეტულ პრობლემებს ვერ აგვარებს.
ყველგან სადაც არ უნდა ჩახვიდე საქართველოში, ადამიანები ჩივიან, რომ არავინ არ არის პატრონი, არავინ არ არის მიმხედავი და არავის არ აწუხებს მათი პრობლემები. ამის მოგვარების გზა არის მათ შორის პრეზიდენტი, რომელიც დადის ხალხში. ჩემი არჩევის შემთხვევაში მე არ ვიქნები კაბინეტში დამჯდარი პრეზიდენტი, ვივლი ყველგან, შევხვდები ყველას და პრეზიდენტი უნდა იდგეს ხალხის სამსახურში.
მაშიროდესაც ამომრჩეველი უშუალოდ რომელიმე კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრაზე იმყოფება, ის ღია დაფიქსირებს საკუთარ პოზიციას თუ ვის უჭერს მხარს და რატომ. ამიტომ ჩვენ ამომრჩეველს აზრი ვკითხეთ არა საარჩევნო შეხვედრაზე, არამედ ქუჩაში. კახეთში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტის საარჩევნების მიმართ ნიჰილისტურად არის განწყობილი, თუმცა ზოგი სხვაგვარადაც ფიქრობს.
მარგველაშვილიც კვირდებოდა აგაშენებთო, მაგრამ აგვაშენა არაფერი არ გაკეთდა. შეპირებით ყველა კვირდება, მაგრამ არც 1% არ მჯერა მე, მაგალითად, რომ მე ვინმე დამეხმარება.
პრეზიდენტის არჩევნები არაფერს არ მოგვცემს. უნდა საერთოდ შეიცვალოს. პრეზიდენტს აბსოლუტურად არაფერი უფლება არ აქვს. პენსიას მოგვიმატებს, ის როა პატარა ბიჭი რო ყავს, რა ქვია იმას, კობახიძე. იმის გარეშე პენსია არ მოიმატება და ივანიშვილის გარეშე. და ივანიშვილი არ გვიმატებს და ხოლმე.
ზოგს არ მჯერა
ვილოდებით უკეთესობა ყველანაირი. ყველანაირი მხრიდან უკეთესობა ვილოდებით.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბოლო მონაცემები 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის პრეზიდენტობის 25 კანდიდატია რეგისტრირებული, თუმცა ცესკოში ამბობენ, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატს არჩევნებამდე არაუგვიანეს 12 დღისა აქვს უფლება წერილობით მიმართოს ცესკოს და მოხსნას საკუთარი კანდიდატურა. შესაბამისად 16 ოქტომბრამდე უცნობი იქნება საბოლოოდ ამომრჩეველს რამდენ კანდიდატ შორის მოუწევს არჩევანის გაკეთება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ კახეთში პრეზიდენტობის რამდენიმე კანდიდატის საარჩევნო შეხვედრებზე და ასევე იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობს ამომრჩეველთა ერთი ნაწილი ზოგადად პრეზიდენტის ინსტიტუტის და იმ დაპირებების თაობაზე, რომელიც კანდიდატებისგან ესმით. ამომრჩეველთა ნაწილი მიჩნევს, რომ პრეზიდენტობის მსურველთა რაოდენობა საქართველოში საკმაოდ დიდია. თავდაპირველად 40-ზე მეტ კანდიდატს სურდა პრეზიდენტად დარეგისტრირება, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ოფიციალურად რეგისტრირებულთა რაოდენობა ამჟამად 25-ია და მათ ნაწილს შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი საკუთარი სურვილით თქვას ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე. მაია იოლაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში, დაინტერესდა იმით, თუ რას ელიან ამომრჩევლები საქართველოს მომავალი პრეზიდენტისგან. ახლა სწორედ ამ სიუჟეტს მოусმინეთ.
ახალციხეში გამოკითხული მოსახლეობის უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს, თუმცა ინფორმაცია კანდიდატებისა და მათი პროგრამების შესახებ თითქმის არ აქვს. წელს საქართველოს საყოველთაო თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით პრეზიდენტს 5 წლის ვადით ბოლოჯერ აირჩევს. როგორია მოსახლეობის აზრი, რა მოლოდინი აქვთ ახალციხელებს და რა პრობლემები უნდა მოაგვაროს მათი აზრით ახალმა პრეზიდენტმა? რადიო თავისუფლებამ დასმულ კითხვებზე სამცხეში განსხვავებული პასუხები მიიღო.
რო ხალხისკენ იყოს, ასე ქუჩაში კი აღარ დავიდგეთ შვილო ჩვენე. ბიჭები რომ უშაუდნენ მე ქუჩაში, რაღარ მინდა რომ დავდიდა ვიყო ახაშვილი.
ეხლა დასაქმების პრობლემა პირველ რიგში და მე სოციალური რა თქმა უნდა პენსიების გააზრდა.
მარტო არ და არამყოფნის წამლებში და მე შეეკ პენსიები 180 ლარი რამდენ.
კანდიდატმა უნდა შეთავაზოს ერთი პირველი, რაც იქნება. აი სომხებმა რო გააკეთეს, ხო, ჯერ ხალხი ერთად უნდა დადგეს. მოითხოვონ ამათი გადაყენება, სულ ყველას განთავისუფლება.
პრეზიდენტი თუ მოვა და სიმძვირე იქნება, აჰა, ახლა არაფერი არ არის და 10 კაპეკი პური გაძვირდა. რომელი პრეზიდენტს ვენდო, არც ერთი ხალხისთვის არაფერს არ ფიქრობს. ნახოთ ჯერ ვინ არის, არ ვიცი, კანდიდატებიც არ არიან და რომელი იქნება, რა ვიცი, ვისმის მიავრჩევ.
მოქალაქე ვარ, საქართველოს ზამთარი უნდა მიხვიდე არჩევნებზე. პრეზიდენტმა რაღა უნდა გააკეთოს, არაფერი უფლებები არ აქვს და წყვილას თავაზობენ.
მაგალითად იმას, რომ დღევანდელი კურსი რაც არის სიტყვაზე 2.76, 2012 წლის კურსით გადაახდევინებს მის მოსვლის შემთხვევაში.
ვიცი რომ არჩევნებია მალე, მაგრამ აგიტაციას არ ხედავ ქალაქში. ვიცი რომ ნოემბერში უნდა იყოს არჩევნები.
არ ვიცი, გადაწყვეტილი არ მაქვს. ძალიან ნერვიულობთ. თავარი ეგა, რომ საქართველოში იყოს სიმშვიდე, ადამიანობა.
პრინციპულად უნდა მიყვეს, რასაც იტყვის, უნდა შეასრულოს, რაც არის თავრობაში. გარებელი და პარლამენტთან შეთანხმებით უნდა ერთად იმუშაონ და ხალხის კეთილდღეობაზე უნდა იზრუნონ.
მოსაგვარებელი ბევრია, რა არის მოგვარებული ჯერა.
საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება პირველ რიგში, თორე სხვა რა?
აუცილებლად წავალ, მაგრამ ძალიან გამიჭირდება ვის მივცე ხმა.
ახალციხელების აზრით, კანდიდატად დარეგისტრირებამდე ჯერ პიროვნების შესწავლა უნდა მოხდეს.
საჭირო არ არის ამდენი კანდიდატი.
კანდიდატების რაოდენობა არის ძალიან გაბერილი.
ფიქრობ, კანდიდატების განაცხადები რო შედის ცესკოში, ჯერ პიროვნების შესწავლა უნდა მოხდეს. აქ მოყოფილებს თუ არა ის პრეზიდენტობის კანდიდატს, რაც შეეფერება. ნორმალურად არ ვთვლი ამდენი კანდიდატი. ხალხი ქაოშია.
პრეზიდენტობის მსურველთა დიდი რაოდენობის მიუხედავად, ახალციხეში ამბობენ, რომ კანდიდატებს არ იცნობენ და მით უმეტეს მათი საარჩევნო შეთავაზებების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია არ აქვთ.
პროგრამა მეტნაკლებად ვიცი, კიდევ გავეცნობი ბოლომდე და ესე შევარჩევ კანდიდატს.
პროგრამას ახლა იმდენად ვიცნობ, რამდენად ყველა ჩვენი თვითონი მოქალაქე ახლა.
ჯერჯერობით არა, არც გამიგია.
2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილია დაახლოებით 40 მილიონი ლარი.
მაია ივალაშვილი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რამდენად იცნობენ ახალციხელები პრეზიდენტობის კანდიდატებს და მათ პროგრამებს და ზოგადად როგორია მათი მოლოდინი მომავალი პრეზიდენტისგან. წინასაარჩევნო პერიოდი ამ ეტაპზე საქართველოს პრაქტიკულად ყველა რეგიონში მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა კვლავ თავს იჩენს დარღვევები, რომლებზეც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები პრაქტიკულად ყველა არჩევნების დროს მიუთითებენ. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური პარტიების აქტიურობა ზუგდიდში იზრდება. კანდიდატებმა დაიწყეს აქტიური შეხვედრები ამ მომრჩევლებთან. პარალელურად წინასაარჩევნო პროცესებს აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამ ეტაპზე შეფასება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გააკეთა. საიეს აღმასრულებელმა დირექტორმა ირმა პავლიაშვილმა ზუგდიდში ყოფნისას განაცხადა, რომ ამ ეტაპისთვის მშვიდობიანად მიმდინარეობს პროცესები, თუმცა გარკვეული პრობლემები და ხარვეზები იკვეთება.
გამოწვევები დაფიქსირდა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების პროცესში. რამდენიმე ფაქტი ჰქონდა ჩვენ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან და უკანონო აგიტაციის განხორციელებასთან, ასევე გამოიკვეთა შემთხვევები, როდესაც ხელშეშლა მიმდინარეობდა როგორც წინასაარჩევნო კამპანიური ღონისძიებისთვის, ასევე ჟურნალისტების საქმიანობის პროცესში.
განაცხადა ირმა პავლიაშვილმა, რომელმაც წინასაარჩევნო გარემოს შესახებ ინფორმაცია ადგილზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და მედიისგანაც მიიღო. შეხვედრაზე მათი მხრიდან საუბარი შეეხო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ კირცხის საბავშვო ბაღის გახსნაზე, მართული პარტიის დროშებს შენობის ფასადზე და ტორც წარწერით „ქართული ოცნება“, რისთვისაც ბაღის ადმინისტრაციას მოგვიანებით გაფრთხილება მიეცა. არასამთავრობო სექტორი წინასაარჩევნო გარემოს დეტალური შეფასების გამოქვეყნებას მოგვიანებით გეგმავს. მანამდე კი მართული პარტიის მისამართი დარღვევების შესახებ განცხადებას ოპოზიცია აკეთებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიას მათი წევრებისთვის ინფორმაციის დამალვაში ადანაშაულებს. მათ ამ საკითხზე საჩივ არის დაწერეს. ასევე ამბობენ, რომ უბნებზე ცესკოს წარმომადგენლებად ინიშნებიან ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირები და საოლქო კომისიის თავმჯდომარის მირანდა მესხის ნათესავები.
იმ პირობებში, როდესაც მთელი ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საოლქო ორგანიზაციები, მათ შორის დანიშნული არიან არა პროფესიონალური ნიშნით, არამედ დანიშნული არიან პარტიული ნიშნით, საუბარი იმაზე, რომ სამართლიანი საარჩევნო გარემოა შეუძლებელია.
აღნიშნა ანა წითლიძემ. ბრალდებებს უარყოფს მირანდა მესხი. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თქმით, კანდიდატურები შეარჩიეს მხოლოდ პროფესიული ნიშნით.
მე ჩემი რეკომენდაციით ავიყვან დამხმარე პერსონალს, ანუ ანი ციკლიცის რეკომენდაციით ხო არ ავიყვან რა, ვისაც ვენდობი, ვისაც აქვს გამოცდილება, ვინც შემიძლია გამოვიყენო.
დარღვევის შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე. ზურაბ ჯინჯოლავას თქმით, ქართული ოცნების მითითებით სოფლის მოსახლეობას სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერისგან მოუწოდებენ.
მაგალითად, სოფლის გამგებლები კარდაკარ დადიან მოსახლეობას ამომრჩეველს აფრთხილებენ, რომ თუ მათთვისაც რომ კანდიდატს არ დაუჭერდნენ ხარს, იმ შემთხვევაში მათ სოციალურ დახმარებას გაუქმებენ.
პარტია ევროპული საქართველოს უგდედის ორგანიზაციის წარმომადგენელ ბათლომე შელიას კი ეჭვი არ ეპარება, რომ უახლოეს მომავალში ქართული ოცნების მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯვის ბევრი მაგალითი დაფიქსირდება.
პირველი სიგნალი ამის რა თქმა უნდა ის იყო, რომ სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრაზე მთლიანად ადმინისტრაციული რესურსი იყო წარმოდგენილი. ქართული ოცნების ოფისში მუდმივ რეჟიმში კრიბებიან სახელმწიფო მოხელეები.
Opozitsiis sapasukhot kartuli otsnebis zugtidis organizatsiashi ganmartaven rom mat interesebshia archevnebis konkurentunarian garemoshi da mshvid vitarebashi chatareba. Ra chekheba martveli partiis mer mkhartejerili kandidatis Salome Zurabishvili shekhvadraze sajaro mokheleebis mislvas.
Imo shabati dre da verali chven ver shevzgudavdi, tunda sajaro mokheles tu vinme titeorola tu dafiksir da qolasa upleba arasamushao dges arasamushao saatebshi mivides ik sadats unda moisminos im kandidatis მოსაზრებები და პროგრამა ჩვენ არავინარ დაგვიმოწებია, არავინარ დაგვივალდებულებია, რომ გინდა თუ არა მისულიყო იქ.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის უფროსის მოადგილე დათო კოდუამ. პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ მოლოდინი, რომ არჩევნებამდე დარჩენილი ერთი თვე გაცილებით აქტიური და დაძაბული იქნება.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაევამ გეამბოთ იმის შესახებ, თუ რა სავარაუდო დარღვევებზე მიუთითებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები მიმდინარე წინა საარჩევნო პერიოდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის გორის ერთ-ერთ გარეუბანში რამდენიმე თვის წინ გახსნილ კომპაქტურ დასახლებას გაზით მომარაგების დასახლებაში გაზით მომარაგების სამუშაოები რამდენიმე ხნის წინ დასრულდა. შესაბამისად შენობებმა ბუნებრივი აირი მიიღეს რამდენიმე ხნის შემდეგ კი მიუვიდათ გადასახადი, რომლის წარმომავლობა ამ ეტაპზე გარკვიეს, თუმცა ამდრომდე უცნობია, ვინ უნდა გადაიხადოს ეს თანხა. თავად დევნილები ამბობენ, რომ საკმაოდ სოლიდური თანხის გადახდას ვერ შეძლებენ და ურჩევნია საერთოდ გაზის გარეშე დარჩნენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური არკვევდა.
გორში კომბინატის დასახლებაში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის აშენებულ ახალ კორპუსებში გაზიფიცირების სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ დასრულდა. იქ მცხოვრებ დევნილებს კი მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის გარდა 400 ლარიანი დავალიანებაც ერიცხებათ. ეს 400 ლარიანი დავალიანება უკვე სამი თვეა, რაც მათქვითრებზე ფიქსირდება. როგორც იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა გაარკვიეს, ეს თანხა მათ სოკარ ჯორჯიამ ბინებში შეყვანილი მილსადენების სანაცვლოდ დააკისრა. თუმცა მათთვის უცნობია, დავალიანება თვითონ უნდა გადაიხადონ თუ სახელმწიფომ უნდა დაფაროს. ამის შესახებ იძულებით გადაადგილებულ პირებს არავინ არაფერს ეუბნება. ზოგიერთ მომადგანმა ბუნებრივი აირის მოხმარება შეწყვიტა და თხევად აირზე გადავიდა. ერთ-ერთ კორპუსში მცხოვრები ირმა ნანავა 400 ლარიანი დავალიანების გადახდას არაპირებს.
ბალონი მაქვს ეგერზე, იმას ვიხმარ რა ვქნა ახლა.
ნანავას მსგავსად გაურკვევლობაშია 10 სართულიან კორპუსებში მცხოვრები ასობით დევნილი. მათ არავინ ეუბნება გასადენზე შესრულებული სამუშაოების თანხა ვინ უნდა დაფაროს. იძულებით გადაადგილებული პირების აზრით, თუ სახელმწიფო თანხის გადახდას მათ დააკისრებს, ამას ვერ შეძლებენ, რადგან ისედაც უკიდურესად მძიმე პირობებში ცხოვრობენ.
ჩასწრანდა, ჩასწრანდა. რა 400 ლარი, ვიცი უნდა გადავიხადო 400 ლარი. წამლებში არა ქუფნის პენსია.
ათრე იყო ლაპარაკი, რომ მოსახლეობამ უნდა გადაიხადოს ეს გადასახლება გაზის შეყვანის. ხო და მე ამბობდნენ, რომ დააფინანსებს ისევ სამინისტრო და აი ვერ გეტყვით, ნამდვილად არ ვიცი.
შეიძლება გადახდასო, სად გადავიხდი რა, მუშო სამსახურს მაძლევენ, მასახმებენ რამეზე თუ რა. როგორ გადაიხდეს, ვინ გადაიხდეს?
სოკარ ჯორჯია გაზის გორის სერვის ცენტრში განმარტავენ, რომ აბონენტებისთვის დარიცხული 400 ლარი ტექნიკური სამუშაოების თანხაა და ეს სახელმწიფომ თითოეულ ოჯახს ინდივიდუალურად უნდა დაუფაროს. სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი გრიგალაშვილი აცხადებს, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს ბუნებრივი აირის შეწყვეტა არ ემუქრებათ, თუ ისინი მოხმარებული გაზის გადასახადს ყოველთვიურად იხდიან და დავალიანებას არ იგროვებენ.
ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტში განსაზღვრული და გადაწყვეტილი არ არის, რომ ამ დავალიანების არსებობის გამო ვინმეს შეუწყდეს ბუნებრივი გაზის მიწოდება. განსხვავებით მოხმარებული ბუნებრივი გაზის ღირებულების გადაუხდელობის შემთხვევისა.
კომბინატის დასახლებაში მცხოვრები არაინფორმირებული დევნილები ახლა იმას არკვევენ, როდის დაიფარება დავალიანება და ზამთრის დადგომასთან ერთად მათი ბუნებრივი აირით მომარაგება ხომ არ შეწყდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ 30-დან ერთ-ერთი ქუთაისელის ინიციატივას ქალაქის ბიუჯეტი დააფინანსებს და ეს ინიციატივა პრაქტიკულად განხორციელდება. იდეების მიწოდება ქუთაისელებს სპეციალურ ვებსაიტზე 20 სექტემბრამდე შეეძლოთ და სწორედ 30 სხვადასხვა ინიციატივა მოგროვდა. შესაბამისად სწორედ 30 ქუთაისელიდან ერთს აქვს იმის შანსი, რომ მისი იდეა ქალაქში განხორციელდეს. თავად ეს პროექტი ქალაქის თვითმმართველობას ესტონელმა კოლეგებმა შესთავაზეს. ინიციატივა კი მიზნად ისახავს მოქალაქეთა ჩართულობას თვითმმართველობაში და მათი თავისუფალი იდეების ხელშეწყობას. რა იდეები გაჩნდა ამ პროექტის ფარგლებში, რამდენიმე მათგანზე თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სიყვარულის მონუმენტი თუ ქალაქის ცენტრში განთავსდება ადგილობრივებისთვის და ტურისტებისთვის იქნება მიმზიდველი. მიიჩნევს ქუთაისელი დეამანაგაძე და ამბობს, რომ სურს ქალაქის სტუმრებისთვის დამატებით ისეთი ადგილები შეიქმნას, რომელთა მონახულება მათთვის იქნება საინტერესო და სახალისო.
ეს არის სიტყვა love, ანუ სიყვარული, პენოპლასტის მასალა, გარედან არის სპეციალური დამცავი მასალით მოპირკეთებული, მასზე ზეგავლენას არ იქონიებს ფრიმა, თოვლი, ქარი, იქნება ძალიან ლამაზი ვიზუალური ეფექტი, განათდება LED ნათურებით.
როგორც დიამანაგაძე ამბობს, სიყვარულის მონუმენტის განთავსების ადგილად ოპტიმალურად მიიჩნევს რუსთაველის და წითელი ხიდების მიმდებარე სკვერს. ინიციატივის ავტორის გათვლით ატრაქციის შექმნას დაახლოებით 1500 ლარი დასჭირდება. დიამანაგაძემ საკუთარი იდეა უკვე დაარეგისტრირა ქუთაისის მერიის საიტზე და მონაწილეობას იღებს ინიციატივების კონკურსში. ქუთაისის მერიამ თავისუფალი ინიციატივების და პროექტების განხორციელებისთვის მოქალაქე ეს მისცა საშუალება საკუთარი იდეა პროექტის სახით ელექტრონულად განეთავსებინათ საიტზე ვოლის ქუთაისი გოვჯი. ქალაქის უკეთ გასაცნობად და მისი თვითმყოფადობის წარმოსაჩენად მერიას ქუთაისზე ვიდეო ნარკვევების მომზადების წინადადება შესთავაზა გია დვალიშვილმა და როგორც თავად ამბობს, რამდენიმე წუთიანი ვიდეოები გათვლილი იქნება სხვადასხვა სეგმენტზე. მათი გამოყენება კი ქალაქის პოპულარიზაციისთვის შესაძლებელი იქნება ნებისმიერ შეხვედრაზე.
სადარი ქუთაისში რო გითხო ადამიანს, რამოდენიმე პასუხი არსებობს. ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო პასუხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი პასუხი ის არის, რომ ქუთაისში არის ურთიერთობებში, ტრადიციებში არის ქუთაისში, რომელიც ქმნიდა და ქმნის კიდევ დღესაც ქუთაისის სახეს და ქუთაისის კოლორიტს, ესე ვთქვა. უშუალოდ სადაც იგრძნობ ქუთაისს, აი ეს თუ არ გადაიღე ფილმი და თუ არ აჩვენე ადამიანს, შეიძლება ვეც კი დაინახოს, ისე გაიაროს ქუთაისი და წავიდეს.
ქუთაისის მერიისთვის შეთავაზებული 30-მდე ინიციატივიდან თითქმის ნახევარი ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას გულისხმობს. ელექტრონულად დარეგისტრირებული წინადადებების დანარჩენი ნაწილი კი სოციალურ საკითხებს, განათლებას, კულტურას და სპორტს ეხება. მათ შორისაა მრავალბინიანი კორპუსის კედლის მოხატვა, ამფითეატრის მოწყობა, ქალაქში ალტერნატიული ტრანსპორტის, ველოსიპედის განვითარება, ამბულატორიის შენობის გარემონტება, თამარ მეფის ქანდაკების კების დადგმა, საზოგადოებრივი ტუალეტის მოწყობა, მწვანე ყვავილას საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონის გამწვანება, საცურაო აუზის მოწყობა და სხვა. წარმოდგენილი ინიციატივებიდან ორი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის გარემოს ადაპტირებას. ერთ-ერთის ავტორი თამარ ხაჭაპურიძე საჭიროდ მიიჩნევს მესხიშვილის სახელობის დრამატული თეატრისა და ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის შენობებთან პანდუსების მოწყობას. როგორც ქუთაისის ვიცე-მერი ნინო თვალთვაძე განმარტავს, ვოლის, ანუ ადგილობრივი დემოკრატიული პროცედურების სისტემა შეიქმნა პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას ესტონურმა მხარემ მიაწოდა და იგი ემსახურება მოქალაქეების ადგილობრივ მმართველობაში აქტიურ ჩართულობას, საჯაროობას და თავისუფალი იდეების განხორციელების ხელშეწყობას. ნინო თვალთვაძის განცხადებითვე პროექტი საპილოტია და 30-მდე წინადადების დარეგისტრირება პირველ ჯერზე კარგი შედეგია იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ინიციატივების ნახევარზე მეტი ვადის ამოწურვის ბოლო დღეს დარეგისტრირდა. ქუთაისის მერის მოადგილის თქმით, მოქალაქეთა წინადადებებიდან შეირჩევა ერთი და ის მომავალ წელს ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.
არ ვზღუდავთ თანხაში პროექტის ავტორებს და იმის და მიხედვით თუ რა პროგრამაში ჩაჯდება ესა თუ ის ინიციატივა ბიუჯეტიდან, ეს თანხა გამოიყოფა და დაფინანსდება. მაგალითად, თუ გავას ინფრასტრუქტურული ინიციატივა დაფინანსდება ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან, თუ გავა სოციალური ტიპის ინიციატივა დაფინანსდება სოციალური პროექტებიდან და ასე შემდეგ. ანუ ესეთი ზედაზღვარი არ დაგვიდგენია, მაგრამ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ამ წინადადებების გადარჩევისა იქნება, რა თქმა უნდა, მაუნდა რეალისტურობა, როგორც იდეის, ასევე თანხის ნაწილში, რამდენად რეალისტურად არის თანხა გაწერილი.
მოქალაქეების მიერ დარეგისტრირებულ ინიციატივებს ამ დროისთვის ეცნობიან ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრები. როგორც საბჭოს მდივანი ნუგზარ კოხრეიძე განმარტავს, საბჭო კენჭისყრით აირჩევს სამ საუკეთესო იდეას და მათგან ერთს ინტერაქტივის საშუალებით გამოავლენენ თავად მოქალაქეები.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ უახლოეს პერიოდში განვიხილოთ ჯერ შიგნით ყველა შემოსული ინიციატივა. 22 ოქტომბერს დაგეგმილი გვაქვს, რომ მოვიწვიოთ აბსოლუტურად ყველა ავტორი, რომ თავად მოგვიყვნენ საკუთარი იდეების შესახებ. და ამის შემდეგ შევარჩევთ, როგორც ეს კონკურსის პირობებში ეწერა, სამ ინიციატივას.
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მდივნის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, თუ მოქალაქეთა მიერ არჩეული ინიციატივის გარდა საბჭოს წევრები მოიწონებენ სხვა წინადადებასაც, მისი განხორციელებისთვის რეკომენდაციით მიმართავენ თვითმმართველობას.
Tata Gajgajish მოგიამოთ იმ შესახებ, თუ რა იდეები გაუჩნდათ ქუთაისელებს ქალაქის მერის მიერ შეთავაზებული პროექტის ფარგლებში. თავად მერიამ კი შეთავაზება ესტონეთისგან მიიღო, პროექტს კი USAID აფინანსებს. თქვენს მოდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.